Godmorgen til en onsdag, der byder på weekend i sigte. Det må dog være dagens gode nyhed. Og for præcis 83 år siden, der blev nylon for første gang brugt kommercielt. Tænk, hvor vi var uden det. Så er dagen i gang. God onsdag. Venlig hilsen, Ronny. Ronny, han har skrevet ind på 1424, startet sin besked med R4. Og han har stået op og lytter med. Tak for det, Ronny. Og tak til alle jer, der har tændt for radioen.
Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Ved siden af mig sidder Christian Magnus. Og vi har 3 timers nyhedsaktualitetsprogram redt op til dig. Det, som pilen i særlig grad peger på, er selvfølgelig den genåbning, der er genstand for en politisk debat og en politisk forhandling, som bliver malet rød. De blå, de har forladt den. Og mange mennesker skuler jo langt mod det, de havde glædet sig til, der skulle genåbne, og ja, noget af det kommer til at ske. Meget af det kommer ikke til at ske endnu. Der er en masse skoleelever, der skal blive hjemme, og en masse forretninger, der stadig ja, har noget at bokse med.
Ja, de blå partier, de har nemlig forladt forhandlingerne. Hvis man spørger de blå partier selv, så mener de bliver smidt ud. Vi taler med nogle af dem, som var indkaldt til forhandlinger for en stund. I hvert fald, det er Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund, de er med i her på Radio 4 morgen, senere på morgen. Vi skal også forbi en historie om det første coronatilfælde i Danmark, fordi i denne uge, der er det et år siden, at det første coronatilfælde blev konstateret i Danmark. Og siden der har året jo budt på omvæltninger for hele vores samfund. En af de befolkningsgrupper, som der har været flest historier om, det er de ældre på plejehjemmene, og hvordan de mistrives under de her meget strenge restriktioner. Men hvis man spørger ud på et plejehjem, som vi gør her senere på morgen, så har de faktisk lært en masse gode erfaringer. Gjort sig en masse gode erfaringer. Også erfaringer, som kan være med til at gøre plejehjemmene til bedre steder at være, når corona en dag slipper taget i os. Klokken 25 minutter i 7, der taler vi med en plejehjemsleder fra Hillerød, som mener, at året primært har budt på positive erfaringer.
Således også positive nyheder i kanonen i dag. Der er også nogle negative, men det er jo sådan, det er med ja, sorg og glæde vandrer til håbe, står der vist i salmerne et eller andet sted. Mit navn er Kasper Harbo, Christian Magnus, Damsgaard Jensen sidder ved siden af, og det, som Ronny gjorde så rigtigt, det må du også gerne gøre, hvis du har kommentarer, spørgsmål, eller bare et eller andet sted, som du synes, vores blik skal rettes mod i nyhedsstrømmen. Skriv til 1424, start med R4 og et mellemrum. Nu skal vi til en dårlig nyhed faktisk, som er gået lidt under radaren i et bredt nyhedsbillede, som jo har været fyldt med andre dårlige nyheder. En tredjedel af klodens ferskvandsfisk risikerer rent faktisk at uddø. Det er konklusionen i en rapport, som hedder The World's Forgotten Fishes, som er udgivet af Verdens Naturfonden i samarbejde med andre naturbevarelsesgrupper. Ifølge den her rapport er der tale om en katastrofal nedgang. Der er mere end 80 arter, der er uddøde. Bare inden for det sidste år skulle der angiveligt være 16 fiskearter, som er uddøde. Godmorgen, Anders Kod.
Ja, godmorgen.
Professor ved Akvarisk Institut. Altså, ferskvandsfisk. Hvad er det for nogle af dem, der er forsvundet?
Jamen, altså, det er jo mange af dem. Der er 80 arter, der er forsvundet, som der står i rapporten. Der er jo så, gudskelov, ikke nogen af dem af de danske arter, der er forsvundet. Så det er andre steder i verden, der er især forsvundet arter. Men det betyder jo så ikke, at vi ikke har udfordringer herhjemme også.
Du har også lidt lydudfordringer, min god mand. Det larmer helt forfærdeligt. Er du okay?
Ja, okay.
Det er godt. Anders Kod er altså professor ved Akvarisk Institut, og vi taler om den her rapport, som Verdens Naturfonden har udgivet sammen med 15 andre naturbevaringsorganisationer. I Storbritannien er støren og knuden, som ellers ikke er truede arter, forsvundet helt. Laksen forsvinder stille og roligt, og så er der en europæisk ål, som er kritisk truet. Hvordan kan det gå så vidt, at 16 arter uddør inden for det forgangne år, Anders Kod?
Jamen altså, hvis man nu skal kigge sådan lidt overordnet på det, så er der to problemstillinger. Og den ene, det er den miljømæssige problemstilling, og den anden, det er fiskerimæssige udfordringer. Og man kan sige, nu er der mange tusind, eller faktisk mange millioner systemer, altså vandsystemer, søer og åer rundt omkring i verden, og hvert system har sin udfordring. Men de falder, udfordringen falder altså begge ind i, de falder ind under de her to kategorier. Mm. Og, og det mest kendte måske, det er forurening, som sker mange steder. Altså her i den, i hvert fald i Danmark, har vi fået godt styr på vandkvalitet. Men det er der jo mange, af tredje verdens lande, hvor man ikke har. Og der leder man jo spildevand direkte ud i vandløbene og søerne. Og det har jo altså voldsomme negative konsekvenser for fiskebestandene. Så er der en anden faktor, som der måske ikke er så meget fokus på, eller ikke er så kendt, kan man sige, det er vandkraftudnyttelse, hvor man går ind og laver vandkraftværker i flodsystemer. Mm. Og de spærrer simpelthen for de her fisk, som har behov for at vandre frem og tilbage i vandløb og søer, mellem vandløb og søer, vandløb og her og hav. Så der afbryder man deres livscyklus, så de ikke kan gennemføre livscyklus. Så det er faktisk et ret stort problem i også andre steder i verden. Vi har også eksempler hjemmefra, der er problemer.
Ja, altså, som du er inde på, så Danmark er jo på mange måder et foregangsland i forhold til at få genoprettet noget af det her vand. Er der noget, man kan gøre for at få, ja det lyder måske dumt, men få uddøde fisk tilbage igen?
Ja, hvis de første er uddøde, så er de jo væk. Så det kan man ikke gøre noget. Men man kan jo gøre noget for de bestande, som er trængte, som er presset. Og som du siger, så er Danmark foregangsland, og vi har faktisk rigtig stor erfaring med at genoprette fiskebestanden. Og et rigtig godt eksempel, det er de vestjyske laksebestande, som var i starten af 90'erne, der var de stort set forsvundet fra Danmark. Men det er altså lykkedes at få dem genetableret, og det er det ved at genoprette de her forskellige vandløb og få dem bragt tilbage til en tilstand, hvor de igen bliver miljømæssigt gode, så blandt andet laks kan overleve. Mm. Så det er jo en solskinshistorie, eller solstrålehistorie hedder det.
Jamen, det kunne vi godt trænge til i det der mørke nyhedshav i øjeblikket, Anders Kode. Altså, jeg skal lige præsentere dig for, hvis der er lytter, der er kommet til. Altså, professor ved Akvatisk Institut, står der her. Jeg skal bare lige høre, altså, de der store floder i det store udland, altså nu, alle har set billeder, hvordan man har set bjerge af affald flyde ned af floder i den tredje verden. Er det en udvikling, der er værre nu? Altså, er det gået værre med det problem, end det plejer at være? Eller er det, hvad skal man sige, status quo i forhold til tredje verden?
Ja, men altså, man kan jo sige, i takt med, at befolkningsvæksten den stiger, så stiger presset på naturen og hermed også på vores floder og søer. Den stiger også, og så er der, altså det skaber jo i høj grad sådan nogle miljømæssige problemer i forhold til forurening. Og så er der også en øget efterspørgsel efter energi, og der har man jo valgt mange steder at bygge vandkraftværker for at skaffe energi. Og det giver altså ret store udfordringer for de her fiskearter. Der er så andre steder i verden, hvor man går den modsatte vej. Blandt andet i Nordamerika, der har man fjernet en del af de her opstemninger i deres floder, som af forskellige årsager, altså ofte fordi de er forældede, og de vælger at gå andre veje i forhold til grøn energi, eller hvad man nu vælger at kalde det. Og vi har faktisk også gjort det herhjemme. Der er for eksempel Karlsgårdværket i Vardeå. Det blev nedlagt for små 10 år siden. Og det har jo altså voldsomme positive effekter på fiskebestandene, når man gør sådan noget. Og der er andre steder igen, hvor man har valgt simpelthen ikke at gøre det. Nu er Mekongfloden i Laos og Vietnam, den er nævnt her i den ret gode artikel, synes jeg, fra Verdens Naturfonden. Som eksempel på et sted, hvor man har valgt ikke at udvikle vandkraft, fordi det vil have så store konsekvenser for fiskebestanden og dermed befolkningen, der lever langs floden, at det var jo mange, mange millioner mennesker, som er afhængige af fiskeri i floden. Og det, sådan er det over hele verden. Der er rigtig mange mennesker, der er afhængige af det, de kan fange i deres floder og søer. Det er vi ikke herhjemme, så det går mest på rekreative interesser, men i den tredje verdens lande, der er rigtig mange mennesker, der er afhængige af den fødekilde, som er i søer og floder.
Det sagde Anders Kod, der er professor ved Akvatisk Institut. Tak for analysen her, og tak fordi du også kastede en lille smule lys ind i en sådan ellers lidt dunkel nyhed.
Ja, velkommen.
Klokken den er 16 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen.
Jeg skal lige tænde for mikrofonen der. Selvom det ikke er sådan helt på plads endnu, så bliver der altså forhandlet om en genåbning på baggrund af den anbefaling, der kom fra en ekspertgruppe mandag aften. Og hvis den bliver fuldt til punkt og prikke, så er det ikke usandsynligt, at du snart kan komme ud og shoppe fysisk i butikkerne igen. Men spørgsmålet er jo, hvordan butikkerne vil åbne. Bliver det med brandudsalg, eller skal der hentes penge hjem via højere priser? Skal det tabte hentes ind? Lad os først lige vende tilbage til mandag aften, hvor det lød sådan her fra sundhedsminister Magnus Heunicke.
Når det drejer sig om butikker, som i andre sektorer, som der er beregnet på, altså detail og handels, en stor del af, ikke alle butikker, men en stor del af dem, så er der faktisk også godt nyt fra myndigheder og ekspertgruppe, at der vurderer man også, at man kan lave en landstækkende åbning af det i de kommende uger.
Vi har her på Radio 4 ringet rundt til nogle af de butiksejere, der i øjeblikket venter på en endelig afklaring af, hvornår de kan åbne. Blandt andet har vi snakket med Susanne Goskesen. Hun ejer skobutikken Como Shoes i Middelfart på Fyn.
Alle, det er jo både os, der har butikker eller caféer, restauranter, alle, der har en butik eller en virksomhed, hunger jo efter at få åbnet døren og se kunderne igen. Og vi savner jo kunderne. Og vi kan jo også, eller jeg kan høre, at de kunder, som ringer til mig, de savner jo virkelig at komme ud og se nogle varer og have dem i hænderne. Ja, så mine sko skal de have på selvfølgelig, ikke? For det er altså lettere at købe sko, når man prøver dem.
Også Daniel Præst, der ejer herretøjsbutikken Sander i Roskilde, glæder sig til at kunne se sine kunder i øjnene.
Altså, vi hygger os, og vi snakker med vores kunder, og har mange også personlige forhold til vores kunder. Så det der er jo mange snakke, der ikke har været i et par måneder, og nu er dem selvfølgelig har fulgt op på.
Det samme gælder Lars Bøje, som ejer Guldsmed Bøje i Aarhus og Silkeborg. Han håber også på, at kunderne måske er villige til at bruge lidt ekstra sparepenge, nu hvor det igen bliver muligt at tage på shoppingtur.
Folk har jo også sparet nogle penge op, og dem må man da håbe på, at det er jo detailhandlende kommer til glæde nu her, når de får lov at komme ud. Jeg tror, at de måske bruge en lille smule ekstra, når de endelig er ude og skal bruge noget tid på at komme ud og få en oplevelse i en butik, eller i hele taget bare komme ud.
Men med begejstringen og udsigten til at kunne åbne, følger altså også overvejelser om, hvordan butiksejerne de så skal gribe den her genåbning an. De har nemlig været lukket ned flere måneder i træk, og det har altså betydet et massivt omfang af mistede indtægter, som vi jo også af flere omgange har beskrevet her på Radio 4 morgen. Så nu kan butiksejerne altså håbe, at kunderne enten er villige til at betale en god pris for butikkens varer, for at de på den måde altså kan indhente det tabte. Eller så kan butikkerne altså også satse på at hive kunderne ind med udsalgspriser. Daniel Præst, som altså ejer herretøjsbutikken Sander i Roskilde, han har tænkt sig at gå med den sidste model. Han tror nemlig, det kommer til at kræve lidt ekstra at få gang i hjulene.
Jeg tror ikke, det bliver sådan en forbrugsfest, der skal til at starte. Man går lige lidt ud af hulerne og lige kigger, hvad er det, der sker. Og så skal det nok komme. Altså, folk vil jo gerne ud og bruge penge. Det er vi jo ikke i tvivl om. Vi kan se, at det ene byggeri skyder op efter det andet i rundt omkring. Så det, nu er det jo bare at få skubbet nogle af pengene ud til os også.
Og så har han altså også den udfordring, at han, ligesom mange andre butikker, ligger inde med et lager af efterårs- og vintervarer, som er ganske svære at få solgt i foråret.
Vi er jo ramt lidt af, at vi er sæsonpræget på en del varer, så nu har vi jo haft minus 15 grader for halvanden uge siden. Og nu har vi jo plus 10 grader, så det er jo ikke noget, vi står og sælger kæmpe vinterjakker og det kraftigste stræk, vi har liggende på hylderne.
Anderledes lyder det fra Susanne Goskesen, for selvom det seneste år det har været hårdt for hende og hendes skobutik, så kommer hun altså ikke til at fejre genåbningen ved at regulere priserne. Hun vil hverken sætte dem op eller ned. Det bliver business as usual.
Jeg har jo mere end nogensinde brug for at tjene nogle penge nu. Det er jo nu, det skal ske, altså når vi åbner. Og så har jeg også noget specielle sko og mærker, så det er jo ikke nogen, man lige går ud og finder på hver gadehjørn. Så jeg håber da, at jeg kan sælge til normal pris.
Selvom Susanne Goskesen her ikke har tænkt sig at sætte prisen ned, så kan hun altså godt frygte, at nogle af hendes kolleger kan blive fristet til at plastre butikken til med tilbudsklistermærker.
Altså, man kan så godt frygte, at der kommer noget priskrig og kamp om kunderne, når der bliver åbnet op. Der skal jo penge i kassen. Vi har jo et varelager. Det har frisørerne for eksempel ikke særlig meget. Altså os, der får butikkerne fyldt med varer nu. Altså de regninger skal jo betales.
Og det er en bekymring, som guldsmed Lars Bøje han deler.
Det kan jo også være i vores branche. Det er jo ikke kun tøjbranchen. Det er jo alle brancher. Der er nogen, der vil skal have mange penge måske. Og så vælger de at give en større rabat, end det man måske lige havde forventet.
Og prissætning, det betyder altså noget for økonomien. Flere økonomer de har udtrykt bekymring for, at genåbningen og den forhåbentlig øgede købelyst kan føre til stigende priser og medfølgende generel inflation. Klokken lidt over 8, der spørger vi økonom Ulrik Bie, om han mener, vi skal være bekymrede for priserne under genåbningen.
Klokken den er nu 6.22. Radio 4 Morgen ser på genåbning i bred forstand. Der er jo en sms. Nej, der er faktisk mange. Det er lige før, vi skal tage. Det vi gør, det er, at vi tager den politiske overflyvning om lidt. Men jeg vil godt lige kvittere for nogle af de sms'er, som folk har skrevet til os. For eksempel vores lytter Mikkel, som skriver, har ikke lige kigget på den der genåbningsplan? Er bibliotekerne nævnt med et ord? Indtil jeg kan låne bøger igen, kan det være ligegyldigt? Enormt godt spørgsmål fra Mikkel.
Det er faktisk et, vi godt kunne følge op på.
Den er altså ikke i eksperternes udspil, altså eksperternes genåbningsudspil, der så jeg den ikke nævnt med et ord. Der skal nok være et parti eller to, der har den på dagsordenen til forhandlingerne.
Det kunne godt være, at det måske er nævnt, men det er altså ikke noget, som politikerne altså virkelig kæmper for, skal åbne. Sådan som jeg lige har hørt forhandlingen, det er de, du ved, de liberale erhverv. Det er skolerne, det er efterskolerne, højskolerne. Det er mere sådan det, der bliver nævnt i offentligheden, men derfor kan det jo godt være, at der står noget om det i den anbefaling der.
Jeg fandt ikke noget. Jeg vil sige, altså, der er jo utroligt mange ting, der ikke er nævnt, som dermed implicit godt kan regne med en plads langt tilbage i køen i forhold til genåbning. Der står heller ikke noget om vandpipecaféer og andre af de der, hvad skal man sige...
Samfundskritiske.
Ja, lige præcis, som ligger langt tilbage. Kim har også skrevet til os. Han skriver, godmorgen fra det jyske. Der var i går forvirring omkring indlæggelsestal. Maj Villadsen fra Enhedslisten fortalte på P1 Morgen, at vi ville nå de kritiske 900 indlæggelser i april. Men, skriver Kim så, det kritiske antal er jo antal indlagte på intensiv, og ikke antal indlagte. Det er rigtig kritisk, at en partileder i den grad manipulerer. Desværre nok bevidst, lyder analysen fra Kim.
Og det er jo rigtigt med det scenarie, som der er blevet regnet på fra den her ekspertgruppe. Der forudser man med den genåbning, der er lagt op til, men altså endnu ikke er enighed om, der forudser man, at når vi når hen i april, så er vi på 870 indlagte med coronavirus.
Kim har ret i, at kritisk og kritisk, det er jo et stykke fra det kapacitetsloft, som man nåede frem til. Man lavede sådan nogle kvartalsmæssige opgørelser på, hvad kunne lade sig gøre i forhold til corona. Den sidste af dem, jeg så, den læste jeg i december, der slog man, at man ville råde over ca. 1400 pladser. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var 1400 inklusive intensiv, eller det var 1400 almindelige sengepladser plus de intensive. Men i hvert fald, der er jo et stykke fra 870 op til 1400. Så mere kritisk er det jo heller ikke. Men jeg tror da også, man lige skal tilføje, at der er nok ikke ret mange mennesker, der lader sig indlægge på et corona-afsnit for sjov. Jeg tror, det er noget, man gør, fordi man har brug for det.
Altså en indlæggelse er jo altid kritisk i en eller anden form.
Sent i går aftes, der forlod oppositionen de forhandlinger om genåbning, som partilederne var indkaldt til. Ifølge formanden for Venstre, Jakob Ellemann, så fik Venstre og resten af Blå Blok, og Blå Blok, det er jo altså foruden Venstre også Konservative og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Jamen, de fik besked om, at regeringen ikke ønsker at lempe coronarestriktionerne mere end det, ekspertgruppen har anbefalet i mandags.
Altså det, regeringen har præsenteret i dag over de 6,5 timer, vi har brugt på det, jamen det har jo været dels eksperternes udlægning, det har været godt, det har været nyttigt, og så har regeringen præsenteret, hvad man ønskede, har lyttet til partierne og sagt, alle, der vil noget som helst andet og mere end regeringen, de kan godt forlade mødet nu. Og det er jo ikke, det er jo ikke en forhandling, det er jo et diktat.
Og den oplevelse, altså at forhandlingerne mere var et diktat end egentlige forhandlinger, den fik altså oppositionen til at forlade forhandlingerne. Efterfølgende kaldte Dansk Folkepartis partiformand Kristian Thulesen Dahl forhandlingerne for en ren skueproces og magtdemonstration fra regeringens side. Mens lederen af det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, efter mødet sagde sådan her til TV2 News.
Vi har brugt rigtig meget tid på at stille spørgsmål til eksperterne, og så har vi haft en runde, og så endte det, medmindre de sidder aftalen og andet nu bag en lukket dør, men så endte det præcist som det grundlag, der lå, da vi kom ind til mødet. Og det er klart, en forhandling er jo ikke en forhandling, hvis man intet får.
Det var altså den samlede blå blok, der konkluderede, at forhandlingsudspillet fra regeringen ikke var seriøst ment. Ja, og svaret fra det kommer på Twitter fra Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabia Madsen. Han kaldte blandt andet Jakob Ellemanns beskyldninger for useriøse. Samtidig har den politiske ordfører hos Socialdemokratiet Jesper Petersen skrevet, at Venstre selv gik fra forhandlingerne. Det er så den diskussion, der kan køre videre nu på det politiske plan. Men altså indtil videre forhandles der kun blandt røde partier.
Og det er jo netop det, som vi også talte om tidligere, Kasper, altså det her med, altså blev man tvunget til at gå, eller gik man selv? Hvis der ligger noget på forhandlingsbordet, så kan man jo sige, take it or leave it. Men har dem, som så sidder og skal tage imod det forhandlingstilbud, har de så selv besluttet sig for at gå, eller er de blevet tvunget ud? Det afhænger nok af, hvem man spørger, eller det gør det.
Det er meget interessant at læse, Jakob. Altså, jeg følger jo alle sammen på Facebook. Jakob Ellemann, han skriver nogle meget lange oplæg til, jeg ved ikke, om det er forhandling, eller det er mere sådan en visioner for, hvad han synes, der skal genåbnes. Og der er ingen tvivl om, at han starter ikke med at kigge i eksperternes rapport, før han peger på de områder. Han siger, at det er de her områder, der er mest brug for. Og det er jo også, hvad kan man sige, der hvor politikere har hver deres måde at agere på. Regeringen starter altså med at kigge på eksperternes anbefalinger og sige, så kører vi derfra. Uffe Ellemann, han kigger ud af vinduet og siger, det er det, der er brug for i min optik. Hvem der har ret, det kan du i øvrigt kommentere på ind på sms'en, hvis du har lyst.
Apropos lange Facebook-opslag, så skrev Mette Frederiksen her, inden vi modtog ekspertgruppens anbefaling, så skrev hun jo et Facebook-opslag. Var det mandag?
Ja, du kan ikke nå at læse det op. Der er 2 minutter til nyheder.
Men jeg smed det ind i Word.
Nå.
For sjov.
Ja.
Det fylder 6 A4 sider. det fylder 6 A4 sider. Og så vi har jo sådan et program herinde på Radio 4, hvor man kan smide noget tekst ind i sådan et program, og så beregner det ligesom, hvor lang tid det tager at læse op. Og hvis man skulle læse Mette Frederiksens Facebook-opslag op i nyhederne, så ville det tage lige knap et kvarter.
Så det kan man ikke gøre i nyhederne. Vores nyheder er 5 minutter.
Det kan man gøre, men så skal man dele op i 3 kapitler.
Ja, okay. Det er selvfølgelig historien om, at det er kompliceret, det her. Det er ikke den nemmeste periode i Danmarks historie at være statsminister, men det er, ja, det er jo sådan noget, man meget gerne vil have lov at stille nogle opfølgende spørgsmål til. Der er masser af revner og sprækker, man kunne sådan stikke sit journalistiske følehorn ind i, så at sige. Det får vi ikke lov til, fordi Mette Frederiksen, hun lader sig ikke interview af Radio 4 her til morgen. Vi rækker selvfølgelig ud til nogle af de andre politikere. Vi har følger ude i både den røde blok, og som sagt skal vi også tale med nogle af de blå lidt senere. De er skuffede. Husk at skrive ind, hvis du har lyst, og hvis du har holdninger til det, der sker.
Vi kan måske også lige sige, at på den anden side af nyhederne, som kommer lige om lidt, der skal vi høre fra et plejehjem, som på trods af restriktioner og besøgsforbud og andre begrænsninger, som de ældre har været underlagt de seneste år, så har det faktisk været så har man faktisk gjort sig en masse gode erfaringer, man kan tage med sig videre på den anden side af coronapandemien. Altså når vi kommer ud på den side, hvor alle er vaccineret. Det hører vi mere om 5 minutter. Nu er det nyheder.
De borgerlige partier er ude af forhandlingerne om en genåbning. Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige er efter egen opfattelse blevet smidt ud af forhandlingerne i aftes med justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke. Ifølge Venstreformand Jakob Ellemann Jensen fik partierne besked på, at regeringen ikke ønsker at lempe coronarestriktionerne yderligere end en ekspertgruppe mandag anbefalede.
Og derfor er vi blevet bedt om at gå. Og det er jo ikke en forhandling. Det er et diktat, men sådan er det.
Venstre og flere af de borgerlige partier gav i går udtryk for, at høj- og efterskoler også burde genåbnes, at liberale erhverv, såsom frisører og tatovører, skulle genåbne, og Venstre ønskede også eleverne tilbage i skolerne.
Det her det er meget, meget hårdt for vores børn, for vores unge, og det er dem, vi gerne vil vise hensyn.
Også Konservatives partiformand Søren Pape Poulsen har bekræftet, at hans parti er ude af forhandlingerne. Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl betegner forhandlingerne som en ren skueproces.
Der var ingen politisk forhandling,
siger han til TV2. Regeringen fortsatte i aftes forhandlingerne med støttepartierne Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet. Parterne skal mødes igen her til morgen klokken 8:30, og de nuværende restriktioner står til at udløbe på søndag. En genåbning, som den regeringen lægger op til, kan føre til en tredje bølge af smitte med coronavirus. Det vurderer Jes Søgaard, som er professor i sundhed ved Syddansk Universitet, over for Jyllandsposten. Regeringen har på baggrund af beregninger fra sundhedsmyndighederne lagt op til, at man kan åbne for butikker, udendørs kultur- og idrætsaktiviteter og lade afgangseleverne komme tilbage i skolen i udvalgte landsdele. Ifølge det scenarie, som Statens Serum Institut har regnet på i forhold til de her genåbninger, så vil 870 være indlagt i midten af april. Reporterne fra Statens Serum Institut dokumenterer ret tydeligt, at vi med de skitserede genåbninger kan komme kritisk tæt på det antal indlagte, vi havde under seneste top, siger Jes Søgaard til avisen. Men blot få ændringer i de antagelser, som beregningerne er foretaget på, kan få enormt stor betydning i antallet af indlagte, siger han. Sundhedsministeren oplyste i går, at kontakttallet er 1,1, dermed smitter 10 smittede i gennemsnit 11 andre, og epidemien er dermed i vækst. Antallet af smittede og døde med coronavirus på landets plejehjem er faldet markant siden året begyndte. Faktisk er det faldet i en sådan grad, at det ikke kan skyldes andet end den danske vaccineindsats. Det siger Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet, til TV2. Da coronasmitten toppede i december, blev 467 personer konstateret smittet på plejehjemmene på en uge. Det var i uge 53. Og her omkring 2 måneder senere, i uge 7, kom der blot 5 nye tilfælde. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Den amerikanske golfspiller Tiger Woods er indlagt på et hospital i Los Angeles, hvor han bliver opereret for alvorlige kvæstelser i benene, efter han er kørt galt i sin bil i Californien i en soloulykke. Tiger Woods er i alvorlig, men stabil tilstand og ikke i livsfare, skriver nyhedsbureauet Reuters. Woods anses som en af golfhistoriens allerbedste spillere. Han har vundet alle 4 major-turneringer mindst 3 gange, og han er på en del førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-turen. Tørt med sløret sol i dag, men i den nordvestlige del af landet mere skyet, og vi får mellem 9 og 14 grader ved kysterne lidt køligere. Det var nyhederne på Radio 4 med Anders Weber. Nu er der 4 mere Radio 4 morgen, og det er Christian Magnus og Kasper Harbo, der står ved roret.
Godmorgen. Socialdemokratiet er diktatoriske. Jeg læser lige op af en sms. Det er fra Daniel. Han skriver: Socialdemokratiet er diktatoriske. Har de jo bevidst gennem hele deres regeringstid. Hvorfor bruger vi også kun sundhedseksperter? Hvad med det økonomiske aspekt? Hvad hvis vi gjorde det samme for klimaet, kun brugte klimaeksperter, ikke økonomi osv., så levede vi i dyb fattigdom, men til gengæld klimavenligt. Jeg synes, det er meget ensidigt. Det er butikker og virksomheder, der betaler for gildet, lyder analysen fra Daniel.
Og så er der også Silas har også skrevet ind. Han skriver: Jeg må desværre indrømme, at jeg stemte på mor Mette, men synes godt nok, hun begynder at se lidt for meget til hendes kommunistiske fætre i Kina og Nordkorea. det er hendes vej eller ingen vej. Og hun vil ikke udtale sig til medier. Venlig hilsen, Silas.
Der er den regel for de radioprogrammer, jeg er vært på, at hvis man trækker Nordkorea-kortet, så skal man have været i Nordkorea. Ellers kan man simpelthen ikke lave sammenligningen på et oplyst grundlag. Hvis du har været i Nordkorea, hvis du har prøvet at bo i det nordkoreanske diktatur, så er du meget velkommen til at lave sammenligning med Danmark. Andre mennesker gætter bare, når de skriver Nordkorea i en sms. Men tak for den, Silas. Start med R4 og et mellemrum og send den til 1424. Der er ikke Kirsten Birgit, men der er en, der skriver, jeg fatter ikke, I gider at spille tiden på at spørge fru Frederiksen eller andre fra regeringen om en kommentar. De gider jo ikke. Prøv at spørge Kirsten Birgit. Tak for forslaget.
Det er jo nok Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm, der bliver henvist til her. Altså tidligere heldinde og løvinde på den korte radioavis på det hedengangne Radio 24/7.
Men nu er det en anden Kirsten, vi skal tale med.
Det er det nemlig. For i den her uge, der er det første år med corona gået. Det er lige knap et år siden, at den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus, og vores samfund er siden da blevet vendt på hovedet. En af de grupper i befolkningen, der har været talt meget om, og som har måttet leve sådan mere eller mindre isoleret fra omverdenen, det er de ældre. Der har blandt andet været besøgsforbud for de pårørende, men det er ikke det hele, der har været så skidt, at det ikke var godt for noget. Er det ikke rigtigt, Kirsten Gosvig?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Kan du høre mig?
Jeg kan høre dig, du går klart og tydeligt igennem. Jeg præsenterer dig simpelthen lige først, så lytterne ved, hvem det er, vi taler med. Altså Kirsten Gosvig, som er plejehjemsleder på Ulholmhjemmet i Hillerød. Når du tænker tilbage på det år, der er gået, så har du egentlig sådan en ganske positiv overskrift noteret. Hvad er det for nogle overskrifter, du vil sætte på et år, der er gået som plejehjemsleder?
Jamen, der har jo, mens man kan sige, at beboerne har mistet kontakten til deres pårørende eller mange af deres nærmeste, så har vi jo fået en tættere kontakt til dem, for vi har været tættere på dem. Vi har haft færre andre ting, som vi skulle i en almindelig dagligdag. Der har simpelthen været mere nærvær mellem beboerne og personalet, og det har været en erstatning. Det er selvfølgelig ikke lige så godt som børn og børnebørn og hvad man ellers får besøg af, men det har været der, og det har givet noget rigtig godt i hverdagen, at vi har fået så tæt kontakt til dem. Og så kan vi jo som medarbejdere se, at det betyder noget, at vi ikke har samme antal møder, og de møder, der har mange af dem været på Skype, så vi har ikke transporttiden fra det ene sted til det andet sted. Så det er helt sikkert nogle af de gevinster, der har været.
Er det jo sådan også gevinster for dig som plejehjemsleder, for de ansatte der? Hvad med de ældre?
Jeg synes, der har været en gevinst for dem i, at vi simpelthen har kommet tættere på dem. Vi har lært dem bedre at kende. Vi har haft det demenshus, Ulholmhjemmet. Så vi har bedre mulighed i dag for at møde dem der, hvor de er i deres sygdom. Og demens er jo en sygdom, der ændrer sig hele tiden. Så vi har kunnet følge deres udvikling i sygdommen. Og det giver færre konflikter, og det giver en bedre hverdag for dem. Flere succesoplevelser. Vi har nemmere ved at inkludere dem i hverdagen og i hverdagens gøremål og det, vi gør. Og nemmere ved ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, de rigtig gerne vil, og så prøve at møde dem der. Jamen, er det et puslespil, vi har lyst til at lave, eller er det en gåtur? Og det gør en forskel for dem.
Men det er jo sådan set ret pudsigt, når nu der har været altså besøgsforbud en stor del af tiden det seneste år, altså ikke muligt for pårørende at besøge dem på blandt andet det plejehjem, som du er leder for. Har det slet ikke påvirket de ældre?
Jo, det har det. De har helt klart savnet deres nærmeste, og vi kan kun være en erstatning, kan man sige. Men vi har fundet ud af, ja, vi har på en eller anden måde fået det gjort, så vi har været en okay erstatning. Det er i hvert fald min oplevelse. Og så tror jeg også, at vi som mennesker bare er sådan, at man vender sig til nye vilkår. Og det har vi andre jo også måtte gøre i samfundet, alle de restriktioner, der har været. Og de ældre har også over tid vendet sig til, jamen så var det sådan, det var. For et helt år, det er jo lang tid. Det bliver jo hverdag på en eller anden måde.
Hmm. Hvordan kan det være, at det ikke er mere negativt?
Det kommer an på, hvad perspektiv man vælger. Og man kan også, jeg kan godt ramse en masse negative ting op, og alle de savn, der har været, alle de ting, de har mistet. Men hvis vi skal have det bedste ud af livet, så er vi jo nødt til at se på de positive ting, og hive dem frem, og sørge for os at gøre dem synligt for vores beboere. Fordi de er jo, jeg vil ikke sige på lånt tid, men når man bor på et plejehjem, så har man ikke lige så mange år tilbage, som man havde, inden man flyttede på plejehjem, hvor man formodede. Så hver dag tæller på en helt anden måde. Så vi har bare gjort meget ud af at hive de gode ting frem.
Mm.
uden at negligere de negative. Vi har også snakket meget om deres børn og børnebørn, og hvem det ellers er. Vi har forsøgt at gøre meget for. Blandt andet har vi haft opfordret familierne til at skrive breve, som de kunne sende til mig. Så printede jeg dem ud, og der var altid billeder med. Og så får de så et brev fra deres børn og børnebørn. Og det har jo været glæde hver gang. Men så har vi jo kunne sidde og læse brevet op for dem og sidde og snakke om billederne. Så på den måde har vi forsøgt stadigvæk at holde dem ajour med, hvad sker der i familiernes liv. Nogle familier har været meget aktive, nogle har været mindre aktive, og det er jo helt okay, det er jo hvad valg man tager.
Der har vel også været mere ro på, altså når nu pårørende ikke er kommet og gået og så videre, altså det har jo sådan set været sådan en lille boble, som bare har bestået af de ansatte og de ældre.
Helt klart, der har været meget mere ro.
Kan du ikke prøve at beskrive altså hverdagen under corona på det plejehjem, som du er leder for?
Jo, jamen vi har 6 boenheder med 8 lejligheder i hver, og man har simpelthen levet i sin boenhed. Vi har ikke gået på tværs af boenhederne, hvilket vi jo normalt gør. Man har som medarbejder mødt ind i boenheden, så har man været sammen med de beboere, der var der, og hvis man manglede noget fra depoterne, så er det blevet bragt op til boenheden. Så det kun er dem, der bor i boenheden, og de medarbejdere, der arbejder i den respektive boenhed, som har været der, simpelthen for at smittebegrænse alt, hvad vi overhovedet kunne. Så hvis der var et sted, der blev ramt, så var det ikke hele huset, der blev ramt. Så det har været en lille bitte boble, man har været i de her, hvad har vi? Vi har jo så 14 medarbejdere, 24-7 i en boenhed, og så de 8 beboere. Og det har ligesom været dem, der har været der. Så har de jo haft besøg af en familiemedlem, og det har så skulle være den samme, og det har skulle foregå inde i egen lejlighed. Mm. Så der har været lidt besøg udefra, men det har været meget begrænset, så der har været en anden ro i selve boenheden, fordi der ikke er så mange. Dem, der har været på besøg, har også skulle bruge havedørene, så de kom ligesom ikke ind gennem køkken, alrum og stue. Og det giver bare en anden naturlig ro til, at der kan ske noget andet, og man kan bare sidde og holde hånd, hvis det er det, man har lyst til. Der er ro til at lægge puslespil. Man bliver ikke forstyrret af folk, der går igennem, eller medarbejdere, der lige skal ud, og så kommer de lige ind igen, og så skal de lige noget tredje. For man har simpelthen været der.
Vi taler altså med Kirsten Gosvi, som er plejehjemsleder på Ålholmhjemmet i Hillerød. Og det gør vi, fordi at en rundspørg fra Selveje Danmark, der er brancheorganisation for alle de selvejende tilbud på velfærdsområdet, der har 4 ud af 5 plejehjemsledere altså vurderet, at den generelle trivsel ikke er blevet forværret af besøgsrestriktioner på plejehjemmene. Derudover så har fagforeningen FOA kunne fortælle om en markant nedgang i sygefraværet blandt sosuer det seneste år. Kirsten Gosvi, altså plejehjemsleder på Ålholmhjemmet i Hillerød. Hvad er det, I konkret har lært på et plejehjem som dit, som kan gøre plejehjemmet til et bedre sted? Også når vi kommer ud på den anden side af corona.
Vi har lært, at vi alle sammen har rigtig godt af den ro, der er. Det skal ikke gå så stærkt. Tempoet skal sættes ned. Der skal være tid til nærvær. Der skal være tid til at sidde og holde hånd. Der skal være tid til at gå en tur, selvom det er en medarbejder og en beboer. Godt være, at det kun bliver en kort gåtur, men en gåtur betyder noget af det friske luft. Der skal simpelthen noget mere nærvær ind. Og så skal vi jo begrænse vores mødeaktivitet, og så dem af os, der kan gå til Skype-møder, jamen lad os endelig få lov til at beholde dem, uanset om det er Skype eller Team eller hvad det er. Lad os beholde dem, for vi har mindre transport, når vi har den form for møder. Det, at vi er mere i huset, det gør bare en forskel.
Hmm. Hvis man ser på nogle af de historier, som er blevet skrevet om plejehjemmene det seneste år, så vil man støde på overskrifter som altså ensom ældre mistrives og selvmordsforsøg og mistet tale, demente beboere mistrives på plejehjem. Altså, synes du, at vi medier har beskrevet livet på plejehjemmet det seneste år som altså så tæt på virkeligheden, eller har vi været lidt for fokuseret på de negative konsekvenser, som coronaen har haft for de ældre?
Jeg synes, der har været meget fokus på det negative. Og igen, jeg har stor respekt for savnet af familierne. Men igen, det er blevet hverdag, og vi har formået at få mange positive ting ud. Og jeg synes ikke, de har mistet mere sprog, end de naturligt ville gøre i forhold til deres sygdom. Det kan jeg selvfølgelig ikke vurdere 100%, men det er ikke min oplevelse. Jeg oplever faktisk, at de har haft det godt, som det nu har været.
Hmm. I fredags der åbnede Hillerød Kommune altså for besøg på plejehjemmene igen, fordi der nu er blevet vaccineret tilstrækkeligt mange. Og det betyder også, at hverdagen nu bliver lidt mere normal. Tror du, coronaen kommer til at betyde, at vi får bedre plejehjem i Danmark i fremtiden, eller ryger man lidt tilbage i den gamle gænge igen, når det her er over?
Jeg tror, vi finder en mellemvej. Jeg tror, vi beholder nogle af de gode ting fra corona, og så er der nogle af de gode ting fra før i tiden, som vi har misset, som som vil blive genetableret. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi som plejehjemsledere har fokus på at få de gode ting fra før og efter, eller før og under hedder det, her implementeret efterfølgende, så vi kan få det bedste til at være i vores hverdag. For selvfølgelig skal vi have familierne ind, men hvordan kan vi få dem ind, uden at vi, altså, og så samtidig beholde den ro, vi gerne vil have. Det er jo en balancegang, men selvfølgelig har det lykkes. Det er jo et spørgsmål om at lige finde ud af at prøve sig frem og snakke om, hvordan gør vi det her.
Tak fordi du var med, Kirsten Gosvig.
Velbekomme.
Altså plejehjemsleder på Ålholmhjemmet i Hillerød.
Klokken er 6:45 den her onsdag, den 24. februar. Der er mange Radio 4 Morgens lyttere, der følger med i de genåbningsforhandlinger, som er i gang i øjeblikket. Der er også gang i retorikken, som jo er noget af det fede ved at følge med i politik. Det får følelserne i kog. Vi nævnte Nordkorea lidt tidligere. Der er også kommet post fra Mark, der skriver: "Jeg har ikke boet i Nordkorea, men jeg har boet i DDR. Mette Frederiksen har overgået Erik Honecker for længst, og Danmark ligner mere og mere DDR," skriver Mark.
Og så skriver Kim...
Ej, skal vi ikke lige blive ved DDR? For, bare lige for, har du været i DDR? Er du gammel nok til det, han har sagt?
Det er jeg ikke, nej. Jeg er fra 90.
Okay, nå, det var lige der.
Ja.
Jeg har været i DDR.
Nu kigger du på mig med stålsatte, isblå øjne.
Jeg synes bare, jeg synes sgu ikke, det ligner. Altså, det gør det virkelig... Det er også fordi, de havde en efterretningstjeneste, hvor der arbejdede 90.000 mennesker, der bare sad, og der var 200.000, der... Ja, det kan selvfølgelig godt være, det med de 200.000 informanter, som sad ude i befolkningen og sladrede om hinanden.
Stikker.
Ja. Det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål, men efterretningstjenesten har ikke 90.000 ansatte i Danmark. Erik Honecker, han skulle efterfølgende have været retsforfulgt, fordi at, han var jo med til at bestemme, at folk skulle skydes, når de flygtede fra landet. Der er nogle steder, hvor Erik Honecker og Mette Frederiksen, de ikke lapper over. Men det kommer an på, om man spørger et menneske, eller man spørger en mink.
Vi har også fået en sms fra Kim. Han skriver: "Please, vi ikke får klarhed over belastningsfaktoren, antal indlagte, da det i foråret var indlagte på intensiv. Men regeringen har stille og roligt flyttet kriteriet fra intensiv til antal indlagte. Og der er formentlig stor forskel på en indlæggelse på intensiv og på almindelig overvågning og ilthjælp. Det er grov manipulation fra regeringen." Godmorgen fra Kim.
Det er ikke helt rigtigt. Altså, der var 500 indlagte godt og vel i foråret, hvoraf 100 var på såkaldte intensivpladser, sådan cirka, altså omkring en femtedel af dem. Og det billede har sådan lidt fortegnet været det samme. Men altså, det var ikke alle i foråret, der var indlagt, og den måde, man opgjorde det på, var ikke kun intensivpladser. Ja, der sludrede jeg lidt. Men altså, der var 500 indlagte, hvoraf mange var på almindelige sengepladser, og så var det de der godt og vel 100, som var på intensiv, og nogle af dem lå i respirator, som jo er sådan en livsforlængende behandling, som folk nogle gange kan komme ud af, men som regel er et rigtig dårligt tegn. Men det, som Kim skriver, at der bliver manipuleret med tallene, det bliver du simpelthen nødt til at uddybe, og meget gerne sende nogle links med, hvis du mener, at der er forskel på, hvordan man definerer patientgrupperne nu og dengang.
Og jeg runder simpelthen lige af med en sidste sms fra Daniel, som kom under det interview, vi netop havde med Kirsten Gosvig, som var plejehjemsleder på Ålholmhjemmet i Hillerød, altså sagde, at vi også tager en masse positive ting med fra det seneste år. Daniel, han skriver: "Godmorgen. Lyder som et godt plejehjem, hun er chef for. Kender 3 sosuer. De tegner altså ikke så rosenrødt et billede af plejehjemmene. Ekstra arbejde for at inddæmme smitte. De havde få hænder før, og det er bestemt ikke blevet bedre nu," skriver Daniel ind på 1424. Og han har startet sin besked med R4. Det kan I også gøre. Klokken den er 6:55. Du lytter til Radio 4 morgen.
Mens vi diskuterer, hvordan Danmark skal åbnes igen, og i hvilken takt og ved hvilken hast, ja, så diskuterer man i øjeblikket i Sverige, hvordan man kan lukke lidt ned. Det er paradoksalt, for Sverige har jo været et land, der har brugt det meget, meget lidt. Men nu står man med frygten for en tredje bølge og et stigende antal smittede. Jesper Sølk er korrespondent bosiddende i Stockholm i Sverige, kendt fra blandt andet TV2, og vi har også ofte brugt dig i den her sammenhæng. Godmorgen, Jesper Sølk.
Godmorgen.
Altså, Sverige har jo ikke lukket ret meget ned. Hvad er det, der sker, som får myndighederne til at overveje det nu?
Ja, vi skal jo hele tiden huske, at de kommer her i Sverige fra et niveau, hvor rigtig mange ting er åbne, og det har de været igennem rigtig lang tid. Altså skolerne, alle børnene går i skole, man kan gå på restaurant, hvis man har lyst. Den eneste begrænsning er, at der maks må være 4 mennesker ved hver bord. Man kan gå ned og blive klippet, man kan gå i fitnesscenteret osv. Så de kommer fra et helt andet niveau, end det vi snakker om i Danmark. Men det, der sker i øjeblikket, det er, at man frygter det, som jeg også siger, den tredje bølge. Det vil sige hovedsageligt de her mutationer, især den britiske, som virkelig spreder sig også i det svenske samfund, og det spreder sig ret hurtigt. Anders Tegnell, statsepidemiologen, ham som har været sådan ansigtet ud til, så mange danskere også kender nu her, sagde i går på et pressemøde, at det går virkelig hurtigt med smittespredningen med de her nye mutationer. Og det er nogle af de ting, som gør, at man forsigtigt begynder at indlemme nogle nye restriktioner. I øjeblikket sker det så mest på regionsniveau. Hvis man tager for eksempel her i Stockholm, hvor jeg er, så sagde Region Stockholm i går, at man vil anbefale for eksempel at bære mundbind flere steder. I dag er der ikke rigtig nogen. Der er ikke nogen krav, først og fremmest. De anbefalinger, der er, de er begrænset til, at det er myldretiden i trafikken. Nu vil man gerne udvide det, så det også er nogle arbejdspladser, hvor man ikke rigtig kan holde afstand. Det kan være kollektivtrafikken som helhed. Det kan også være, når man er for eksempel inde i butikker, vil de også begynde at anbefale at bruge det, hvis butikkerne er relativt små. Og så begynder der at komme nogle få restriktioner. Man vil også have, at gymnasieelever og elever i de ældste klasser efter vinterferien i den første uge bliver hjemme, så man ikke risikerer at få sådan en smittebombe. Så det er sådan nogle små skridt mod restriktioner, som er lidt ulige, hvad vi har set her i Sverige.
Hvad er det, man overvejer at lukke ned?
Ja, det er det, der er et godt spørgsmål, fordi at vi har set nogle regioner begynde at komme med nogle anbefalinger, som er strammere, hvor man blandt andet lukker nogle klasser af de ældre klasser og siger, at nu skal I ligesom blive hjemme. Men der blev teaset, hvis man kan bruge det ord, for det i går på pressemødet fra Anders Tegnell, at der i løbet af i dag vil komme yderligere restriktioner, yderligere opdateringer. Så blev han selvfølgelig spurgt til, hvad er det, du snakker om? Og der vil han ikke rigtig åbne op for, hvad det var præcis. Det er nok fordi, at vi kommer til at se enten statsministeren Stefan Löfven eller sundhedsministeren herovre komme ud og komme med de her meldinger. Men man forventer i løbet af i dag, at der vil komme yderligere restriktioner på et eller andet vis. Og så ved vi også, at det er måske det, der er essentielt her, at regeringen nu er begyndt at arbejde med noget lovgivning, som skal gøre det muligt for dem, blandt andet, og lad os bare tage et eksempel, at lukke fitnesscenter ned. Man har simpelthen et lovforslag i udarbejdelse i øjeblikket, som skal gøre det muligt for dem, for eksempel at lukke fitnesscenter ned. Og det vil faktisk være nyt. Det har man ikke haft tidligere, de samme sådan politiske muskler til at bare gøre nogle af de ting, som vi har gjort i Danmark. Så det kan også være nogle af de ting, der er på vej, som virkelig er en ret stor ændring i forhold til, hvad vi har set hidtil i Sverige.
Vi taler med Jesper Sølk, der er korrespondent og bor i Stockholm i Sverige, for at følge op på, hvilke restriktioner der kan ske at blive indført nu, hvor man frygter en tredje bølge på de kanter. Sverige har jo haft en mere afslappet tilgang til coronaen. Der har også været flere coronarelaterede dødsfald, cirka 3 gange så mange som i Danmark, hvis man tager højde for forskellen i befolkningstallet. Der bor godt 10 millioner i Sverige og knap 6 i Danmark, som de fleste ved. I øjeblikket er der cirka 1.300 mennesker, der ligger på sygehuset i Sverige. Da det gik værst, der var tallet cirka dobbelt så højt. Jesper Sølk, har du noget overblik over, hvor presset sundhedsvæsenet er i øjeblikket? Om det også er fra den kant, at der kommer nogle ønsker om, at man passer bedre på?
Jamen, de ønsker har været der nærmest siden foråret. Altså, de svenske sygehusvæsen har været virkelig presset under den her pandemi. Vi har set flere gange, hvor de har ligget sådan, man opererer med de her grønne linjer og røde linjer, hvor de har ligget balanceret sådan helt op på toppen af den grønne kurve, hvor der nærmest ikke har været flere intensivpladser. Man så på et tidspunkt i løbet af senvinteren, lige inden jul, der så man sådan nogle tal, blandt andet her fra Region Stockholm, hvor at der var en belægning på intensivafdelingerne på 101%, så simpelthen man manglede lige en seng eller to for rent faktisk at kunne behandle alle patienter. Man må begynde at rykke rundt på dem på en måde, man ikke kan se før. Så det ønske og det pres har været der hele tiden. De ligger ikke helt så højt i øjeblikket. Der er pladser på intensivafdelingerne, men meget af det er også fordi, at personalet stadigvæk er på sådan nogle kriseaftaler, hvor de er tvunget, altså en stort ord, det er der mange af dem, der føler, at de er tvunget til at arbejde flere timer, længere vagter, og virkelig bliver sådan presset, og det har de været igennem lang tid. Men man kan også sige, at den situation er ikke ny, og det er ikke det, som gør, at de overvejer de her ting nu her. Det er simpelthen de den her tredje bølge, de britiske mutationer, som gør, at de nye ting kommer ind. Men jeg tror, det spændende bliver, hvor langt de går, fordi igen, vi er et helt, helt andet udgangspunkt, end vi ser i Danmark. Altså ting herover har været åbne hele vejen igennem. Man har simpelthen kigget på det på en helt anden måde, haft en anden balance for, hvornår er noget farligt at have åbent, end den diskussion, vi har haft i Danmark. Og det kan man så være enig eller uenig i, når man kommer lidt væk fra den her diskussion, men det er i hvert fald det udgangspunkt, jeg har haft.
Jesper Sølk, når man følger det her med danske briller, så, eller for at fortælle det på en anden måde, i Danmark, der kan man se, der er sådan ret stor forskel på virkelighedsopfattelsen, hvis du spørger en person på Læsø, for eksempel, hvor der ikke har været en positiv coronatest i ugevis, og så i København, hvor man selvfølgelig skal passe på i en helt anden grad. Jeg tænker, når jeg kigger på Sveriges kortet, at der jo også er ret store sådan forskelle på, hvordan folk bor og hvor tæt de bor. Du bor i Stockholm, hvor folk nærmest bor ovenpå hinanden, og så er der jo altså længere nordpå nogle meget affolkede egne. Er der ikke nogen mennesker sådan, i de mere mennesketomme dele af Sverige, der har svært ved at forstå, at de skal leve efter de her restriktioner?
Ja, man har jo ikke den diskussion i Sverige, mest af alt fordi, at rigtig meget er åbent. Altså, der er rigtig meget hverdag i Sverige, som jo, vi jo mangler på mange måder i Danmark i øjeblikket. Og det er jo alt sammen politiske beslutninger, men man må bare sige, i Sverige kan man godt gå igennem sit liv i øjeblikket, uden rigtig at mærke coronaen. Altså, du kan gå på arbejde, du kan gå ned og træne, du kan blive klippet. Hvis du vil ned til en massage, kan du også det. Du kan godt gå ud og spise om aftenen. Altså, du må maks være 4. Restauranterne lukker klokken 8, fordi de ikke har noget natteliv, så der må ikke serveres alkohol efter klokken 8. Men altså, der er rigtig mange ting, som er, som det plejer. Så er der mere hjemmearbejde. Så diskussionen om, at man er sådan sur på restriktionerne, den er ikke så stor i Sverige. Af naturlige grunde, fordi der er ikke særlig mange restriktioner. Men når man så laver de her sammenligninger, det er måske det, der er interessant i forhold til, at der er mange flere døde i Sverige end i Danmark, i øvrigt også i resten af Norden. Det er jo rigtigt. Der er langt flere smittede i Sverige, end der er i Norden. Så begynder det at være en mere ophedet diskussion, fordi der er dem, der siger, prøv at se, vi kunne have gjort som Danmark eller Norge. Men der er også dem, der siger, prøv at høre, man kan ikke bare lave en sammenligning kun mellem de skandinaviske lande. Sverige har valgt en vej, men hvis vi kigger ud i Europa, så ligger Sverige sådan i et midterfelt i virkeligheden for antal døde. De ligger sådan på niveau med Frankrig ned omkring en 12. 13. pladsen, hvis man kan bruge det ord, i Europa. Og Frankrig, bare for at tage et eksempel, har jo valgt en helt anden strategi end Sverige. Altså, de har virkelig lukket hårdt ned, haft hårde restriktioner. Man har nærmest gået rundt sådan en seddel om, at man havde OK til at gå ned og handle. Altså, virkelig en hård nedlukning. Og de har nået, så at sige, samme resultat som i Sverige. Så det er derfor, der også er nogen, der siger, måske er det ikke så simpelt, at det bare handlede om at have restriktioner eller ikke restriktioner. Der kan også være rigtig mange andre ting i spil.
Jesper Sølk, jeg vil også gerne lige spørge dig her på falderæbet, inden der kommer nyheder, hvordan det går med vaccineudrulningen i Sverige. Det er jo noget, der optager os herhjemme rigtig meget. Hvordan står det til i Sverige?
Det går ikke helt så hurtigt, som de ønskede. Lidt som i Danmark har de haft problemer med nogle af leverancerne, at der er flere leverancer, som ikke er kommet. De lægger også, nu kan jeg ikke huske den præcise procent, nu fanger du mig lidt off guard her, men altså, de har ligget i nogle niveauer også under Danmark. Altså, Danmark har sådan set klaret det bedre og lidt hurtigere, end de har her i Sverige, så de er ikke så frygtelig langt, som de gerne ville. Og noget af det handler simpelthen om, at de ikke har fået nogle af de her vaccineleverancer. Og så er der også den ekstra krølle, at meget af det her, det er noget, der bliver bestemt ude i regionerne. Man har en meget stærk sådan regionsbaseret måde at føre politik og agere her i Sverige. Og den her udrulning ude i regionerne har altså varieret noget fra hvilken region man er i. Og det har også betydet, at nogle af de nationale tal har været lidt lavere, end vi måske ser i Danmark, hvor der er en lidt mere stram større styret plan, og de håber virkelig, at de sådan kan få det udrullet her i løbet af marts og især april, men de har så også fået at vide, at nogle af leverancerne, de er altså forsinket.
Stor opbakning til Sverige herfra. De håndterer corona med ro og overblik, står der i en sms. Den var sikkert også lidt til dig, Jesper Sølk. Tak for ro og overblik.
Tak skal I have.
Klokken den er 7:01. Det var en lytter. Du skriver ikke, hvem du er, men du ved, hvem du er. Som har grebet telefonen og skrevet til 1424, startet med R4 og leveret den her besked, som vi kunne bruge til at forsøge programmet med. Tak for det.
Lige om lidt, så er der nyheder med Anders Weber, vores faste holdepunkt klokken helt og halv her om morgenen. På den anden side af nyhederne, der skal det blandt andet handle om VM i Katar, fordi en ny rapport og nogle artikler i The Guardian, de de har nu afsløret, at 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i Katar, mens de har bygget stadion, som alverdens fodboldhold skal ned og spille på.
Nu er der nyheder med Anders Weber. Du lytter til Radio 4. Klokken er 7.